Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ας ακούσουμε μια σύντομη ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Οροπού και Φιλής κυρίου Κυπριανού, που αναφέρεται στο Ευαγγέλιο της Κυριακής.
Ο γενναία άπιστος και διαστραμμένη, πόσο συγκλονιστικά ευλογημένοι χριστιανοί και τέκνεν Κυρίου αγαπητά, πόσο συγκλονιστικά αλλά και διδακτικά είναι τα λόγια της προλίγου αναγνωστής της Ευαγγελικής περικοπής. Πλουσιότατη, όπως και κάθε Ευαγγελική περικοπή, σε θεία διδάγματα, η προλίγου αναγνωστής Ευαγγελική περικοπή. Ο Χριστός μας με τους τρεις μαθητάς του ήταν επάνω εις το όρος Σταβόρ, εκεί που έγινε η μεταμόρφωση του Κυρίου μας. Και οι άλλοι υπόλοιποι μαθητές ήταν στους πρόποδος του όρους, όταν πήγε ο πατέρας, ο δυστυχισμένος πατέρας, το παιδί του, που είχε το δαιμόνιο, το κοφό και το άλαλο, όπως ο ίδιος εξιστόρισε στον Χριστό μας. Και δεν ευηνήθησαν, λέγει, οι μαθητέ του για να το θεραπεύσουν. Ολοφώτινο το πρόσωπο του Κυρίου μας, καθότι πριν από λίγο είχε γίνει η μεταμόρφωση στο επάνω εκεί στο όρος Σταβόρ. Και ερώτησε ο Χριστός μας τον πατέρα από πότε το παιδί υποφέρει. Και ίσως πει κανείς ο λιγόπιστος, μα δεν είναι ο Χριστός εκτός από άνθρωπος και Θεός? Σαν Θεός δεν ήξερε από πότε το παιδί υπέφερε? Γιατί ρωτάει τον πατέρα? Αυτόν τον λογισμό θα τον κάνουν οι άπιστοι. Πολύ καλά γνώριζε ο Χριστός μας από πότε υπέφερε, αφού είναι Θεός και άνθρωπος. Αλλά ήθελε για να ακούσουν όσοι ήταν εκεί κοντά του από τον ίδιο τον πατέρα από πότε υπέφερε, για να πει τη λέξη που είπε ο πατέρας, παιδιώθεν. Και έχει μεγάλη σημασία η λέξη σε αυτή. Παιδιώθεν, από μικρό παιδί. Και μάλιστα προσθέτει, αν λέει δύνασε, ενώ πηγαίνει στο Χριστό για να θεραπεύσει το παιδί του και βλέπουμε ότι στην ουσία δεν πιστεύει. Αν δύνασε, λέει, αν μπορείς, βοήθησέ μας, θεράπευσέ το. Και τότε ο Χριστός του είπε, εάν πιστέψεις ότι μπορώ να το θεραπεύσω, θα θεραπευθεί. Και τότε είπε, Κύριε, πιστεύω, βοήθη με την απιστία. Βοήθησέ με στην απιστία μου και πρόσθεσέ μου πίστη. Και όταν είπε, φέρετε με αυτόν όδε, τότε το δαιμόνιο εσπάραξε το παιδί, που πότε το έριχνε στη φωτιά να το κάψει και πότε στο νερό να το πνίξει, και εξήρθε. Από ποια σειρά να πιαστεί κανείς σε αυτή την ευαγγελική περικοπή, έχει πολύ πλούσια θεία διδάγματα για να αντλήσει και να ωφεληθεί. Αλλά γιατί δεν έχουμε χρόνο, σε ένα-δυο σημεία θα αρκεστώ για να μην σας κουράσω, αν και ο λόγος του Θεού κουράζει εκείνους που δεν έχουν συμμετοχή στη λατρεία. Εκείνους που έχουν συμμετοχή, ο λόγος του Θεού τους εφραίνει, τους χορταίνει, τους αγιάζει. Γιατί λοιπόν, ερώτησε, επαναλαμβάνω και πάλι ο Χριστός μας τον πατέρα, για να ακουστεί από τον πατέρα, επαναλαμβάνω, ότι από παιδί υπέφερε. Και είναι υποχρεωμένοι οι γονείς, αν θέλουν να είναι, να ονομάζονται πατεράδες, θα πρέπει τα παιδιά τους από μικρά να τα διαπαιδαγωγούν, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, εν παιδεία και νοθυσία Κυρίου, για να μην τα παίρνει ο διάβολος, που δυστυχώς όχι δεν διαπαιδαγωγούν τα παιδιά τους οι γονείς, αλλά οι ίδιοι οι γονείς τα στέλνουν στο διάβολο. Στο διάβολο να πας. Στο διάβολο να πας. Έξις γίνεται. Δευτέρα φύσης γίνεται σε πολλούς γονείς η λέξη αυτή. Πολλούς δαιμονιζομένους γνωρίσαμε εδώ στο μοναστήρι 33 χρόνια. Αλλά ένας από τους πολλούς ήταν ένα παιδάκι 4 ετών, θυμάμαι εδώ, από το Άνα Λιώσια. που το έπαιγαινε το δαιμόνιο και το εβασάνιζε, και όταν ερώτησε τους γονείς από πότε, μου είπε η μάνα του, μια από τις πολλές φορές που ο άνδρας μου το έστελνε στο διάβολο, ο Θεός παρεχώρησε και μπήκε ο Σατανάς μέσα στο παιδί και είναι τώρα ένα χρόνο που υποφέρει από τα 3 του χρόνια. Μια άλλη που διαβάζαμε εδώ από την Πάτρα, έλεγε ο Σατανάς, άφησε τη, τι σου είναι και τι διαβάζεις, αδελφή σου ή ξαδέλφη σου, άφησε τη να πάει στο βασίλειό μου, στο Δαφνί, βασίλειό του ονόμαζε το Δαφνί. Και όσο και αν τη διαβάζεις, δεν βγαίνω, ο πατέρας της με έστειλε. Και εκείνη 3 ετών δαιμονίστηκε. 3 ετών. Εδώ έρθε στα 20. Και πριν ακόμη από 1-2 χρόνια που είχα ρωτήσει, είναι ακόμη δαιμονισμένη. Και έλεγε, αν δεν μετανοήσει ο πατέρας της, δεν βγαίνω από μέσα της. Όχι λοιπόν, δεν διαπαιδαγωγούν τα παιδιά, αλλά οι ίδιοι οι γονείς τα στέλνουν στο Σατανά. Ο λυκούργος της Σπάρτης, διαβάζομαι, που έδιδε μεγάλη σημασία στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών, μια φορά στην αγορά εκεί στη Σπάρτη, για να διδάξει τους Σπαρτιάτες εκεί, τους πατριώτες του, πώς θα πρέπει να διαπαιδαγωγούν τα παιδιά τους από μικρά, πήρε 2 σκυλιά, τα πήγε εκεί στην αγορά, στην πλατεία, και πήρε λοιπόν παράλληλα με τα σκυλιά, πήρε και κυνήγι, ένα λαγό, και πήρε και ένα πιάτο φαγητό. Άφησε το λαγό που τον είχε εκεί δεμένο και άφησε και το πιάτο με το φαγητό. Το ένα το σκυλί πήγε, λέγει, στο πιάτο και με λιγουδιά, με λεμαργία έτρωγε εκεί το πιάτο. Το άλλο άρπαξε το λαγό και πήρε δρόμο και έφυγε. Γιατί το ένα που πήγε, λέει, στο πιάτο, του είχαν καλομάθει εκεί στο σπίτι όλο με τους μεζέδες. Το άλλο γιατί από μικρό ο κυνηγός που το είχε, το μάθαινε στο κυνήγι, δεν έδωσε σημασία στο πιάτο, στο λαγό και δρόμο. Έτσι, λέει, θα πρέπει από μικρά τα παιδιά σας να τα έχετε στην άσκηση. Στην άσκηση. Βέβαια εκείνος τότε δεν γνώριζε τον Χριστό για να διδάξει και την πνευματική άσκηση, όμως σκληραγωγούσε τους νέους της Σπάρτης και έτσι έμενε ονομαστή η Σπάρτη για τους νέους εκείνους, τους Σπαρτιάτες, τους πολεμιστάς. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, το να γεννήσεις, λέει, παιδιά, δεν μπορώ να σε ονομάσω πατέρα. Γεννάνε και τα ζώα. Και τα ζώα γεννάνε, γενοβολούν και κάνουν πολλά, πολλά, πολλά. Εάν ζεις ένα ζώο 10-15 χρόνια, κάθε χρόνο θα γεννά. Θα σε ονομάσω, λέει, πατέρα, όχι αν θα γεννήσεις παιδιά, αλλά εάν τα παιδιά σου τα αναγεννήσεις, εάν τα παιδιά σου τα διαπαιδαγωγήσεις εν παιδεία και νοθεσία Κυρίου, αν τα παιδιά σου τα οδηγήσεις από μικρά στην Εκκλησία και στην μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, τότε θα σε ονομάσω πατέρα. Αυτά λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Όταν πριν από 4-5 χρόνια, τελευταία φορά είχα πάει στις φυλακές Αυλώνος και από το κήρυγμα εκεί μερικοί στρατιώτες, 4-5, συνεκινήθησαν και ήρθαν να εξομολογηθούν. Ένας από αυτούς τους 5 που από το στρατό λιποτακτούσε για να κλέψει, και έτσι τον πιάσανε και τον είχαν στις φυλακές Αυλώνος. Όταν ήρθε και εξομολογήθηκε, μάλιστα με παρακάλεσε ο διοικητής να τον αναλάβω αν θα ήθελα υπό την προστασία μου, γιατί ειδικά αυτό το παιδί έχει μεγάλη ανάγκη από στοργή, το λείπει στοργή που δεν είχε ποτέ από τους γονείς του, και με τη βοήθεια του Θεού τον είχα αναλάβει μέχρι που βγήκε από τη φυλακή. Όταν ήρθε να εξομολογηθεί, το έκανα την ερώτηση, από πότε παιδάκι μου άρχισες να κλέβεις, από πότε? Μου είπε, θυμάμαι, πρώτη φορά έκλεψα όταν ήμουν στο δημοτικό. Πήγα στο σπίτι, πίναγα. Άνοιξα το ψυγείο, δεν βρήκα τίποτε, ούτε ψωμί. Η μάνα μου γύρναγε με τους φίλους της. ο πατέρας μου με τις φιλενάδες του. Στο σπίτι συνεχώς ο ένας έστειλε στο διάβολο τον άλλον, ο ένας μούτζωνε τον άλλον, ο ένας έβριζε τον άλλον. Ένα τσίρκο, μία ζούγκλα ήταν το σπίτι μας. Και για πρώτη φορά, εκείνη τη φορά που πίναγα πολύ, πήγα και έκλεψα ένα καρβέλι ψωμί από ένα φούρνο. Από τότε άρχισα να κλέβω. Και έλεγα στον οδηγό που με έφερνε, και είχα τόσο πολύ συγκινηθεί που έκλαιγα, θα έπρεπε οι γονείς αυτοί να είναι στη φυλακή και όχι το παιδί αυτό. Όχι το παιδί αυτό. Αυτή τη βδομάδα κάτι φοβερότερο, και δεν ξέρω αν είναι και ανάμεσά σας, ομιλώ αόριστα. Ομιλώ αόριστα. Και αν ακόμη θα έρθει, αν τα ακούσει κανείς και θα έρθει, δικαστής να μου πει ποιος σου το είπε, τα ανάποδα να με κρεμάσουν. Ζωντανό να με γδάρουν, δεν θα πω ποιοι είναι. Αόριστα κανείς μπορεί να ομιλήσει. Όταν πει ονόματα, παραβιάζει το απόρριτο της εξομολογήσεως. Λοιπόν, ζωντανό να με γδάρουν, ποτέ, ποτέ, γιατί πνευματικός που θα παραβιάσει απόρριτο εξομολογήσεως καθαιρείται της ιεροσύνης. Αλλά ομιλώ αόριστα, γιατί είναι και το θέμα μας σήμερα. Πόνεσα, πόνεσα, αρρώστησα, αρρώστησα. Είχα πολλούς για εξομολόγηση και παρακάλεσα τον Θεοφιλέστατο Αμβρόσιο να με βοηθήσει. Και ήρθε για μια στιγμή αναστατωμένος, λέει, πατέρα, συγχωρέστε με, είναι μια πάρα πολύ σοβαρή περίπτωση, θα πρέπει εσείς να πάρετε την ευθύνη. Και έφερε δυο παλικάρια που πρόσφατα βγήκαν από τη φυλακή, αλλά βγήκαν από τη φυλακή για κλοπές και έκλεβαν για να παίρνουν την ηρωίνη. Αλλά το φοβερότερο, πρώτη φορά που άκουσα, που έφτασαν στην εξομολόγηση τέτοιου είδους αμαρτωλή, πέρα από τα ναρκωτικά, πέρα από την κλοπή, ισχολούντο με τη μαύρη μαγεία και έκαναν ανθρωποθυσίες. Την ώρα που τους έπιανε το δαιμόνιο, με τα χέρια τους έπνιξαν ανθρώπους και νέους ανθρώπους και έπιναν το αίμα τους. Και με αυτόν τον τρόπο έκαναν τη θυσία στον σατανά. Να που ακούμε σε εφημερίδες που εξαφανίζονται παιδιά 17χρονο, 20χρονο, 5χρονο, 10χρονο. Να που πηγαίνουν τα παιδιά αυτά σε θυσίες των δαιμόνων. Και είστε, λέγω, ευτυχισμένοι. Πρωτίστως λέω να ευχαριστήσω το Θεό που σας έφερε στο μοναστήρι μας και θέλετε να σωθείτε. Αλλά ερωτώ, είστε ευχαριστημένοι από τη ζωή που κάνετε? Αν ήμασταν, λέει, θα ερχόμασταν εδώ? Και πώς φτάσαμε εδώ, πώς φτάσαμε εδώ? Μόνον ο Θεός το ξέρει. Δύο απόπειρες, μου είπε ο ένας, αυτοκτονίας έχω κάνει. Έπεσα από μπαλκόνι, δεν την ήθελα τη ζωή μου. Τα πόδια μου είναι με σίδερα, γι' αυτό δεν μπορώ να περπατήσω. Και τους είπα, αν θέλετε να μετανοήσετε, έχετε εδώ παράδειγμα τον Άγιο της Μονής μας. Μάγος και εκείνος ήτανε. Χιλιάδες ανθρώπους είχε καταστρέψει με τη μαύρη μαγεία. Αλλά αφού ήθελησε να μετανοήσει, όχι απλώς εσώθη, αλλά και υγείασε, και 16 αιώνες τώρα ευεργετεί το ανθρώπινο γένος. Αλλά αν θα θελήσετε να με ακούσετε, θα κάνετε εκείνο, 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 εκείνο. Τους είπα ότι με φώτισε ο Θεός. Σκεφτείτε τα καλά και θα σας περιμένω, αφού τα σκεφτείτε, να σας πω μετά τι θα κάνετε. Αλλά αναφέρω το παράδειγμα αυτού. Τα παιδιά αυτά φταίνε, φυσικά φταίνε, με τη θέλησή τους γίνονται. Αλλά πώς έφτασαν αυτά τα παιδιά σε αυτό το σημείο? Όταν οι γονείς γυρίζουν στα κέντρα, στα χαρτιά, στα μπουζούκια, στις διασκεδάσεις, όταν ποτέ δεν βλέπουν τα παιδιά τους γονείς στην εκκλησία, ποτέ δεν ακούν λόγια Θεού, πώς θα μεγαλώσουν? Κλαίγοντας, ένας γιατρός πριν λίγα χρόνια που είχε υποστεί μια αλλίωση στο χώρο της Μονής και ερχόταν τακτικά στο μοναστήρι, μια μέρα δεν μπορούσα να τον κάνω καλά, να τον συνεφέρω από τους λυγμούς με τους οποίους έκλαιγε. Γιατί, γιατρέ μου, κλαις? Για 5-10 λεπτά δεν μπορούσε να μου μιλήσει από τους λυγμούς. Από εδώ, από εκεί, κάποτε που συνήλθε. Μου λέει, έχω τύψεις, έχω έλεγχο από τα λόγια που μου είπε σήμερα το παιδί μου, γι' αυτό κλαίω. Τι σου είπε το παιδί σου? Του έλεγα, 17-18 χρονών ο γιος του. Έλα, λεβέντη μου, έλα παιδί μου, έλα, το έλεγε, Νικολάκη μου, έλα να γνωρίσεις ένα μοναστήρι, έλα να γνωρίσεις μια εκκλησία, έλα να ακούσεις μια λειτουργία, έλα παιδί μου τη μια Κυριακή, έλα τη δεύτερη, έλα την τρίτη. Του λέει λοιπόν την τρίτη, την τέταρτη Κυριακή, πατέρα, έχεις το λόγο της ανδρικής μου τιμής. Άμα φτάσω στα 60 που πήγες και εσύ στο μοναστήρι, θα πάω κι εγώ. Και αυτό τον έκανε και έκλαιγε. Οι τύψεις, τι να έλεγα, λέει, στο παιδί μου, είχε δίκιο. Γιατί ποτέ μέχρι τα 18 που ήταν δεν με είδε στην εκκλησία. Δεν του είπα από μικρό να πάει στην εκκλησία. Γι' αυτό ο Χριστός έκανε την ερώτηση στον πατέρα, για να ακουστεί και πάλι, επαναλαμβάνω, από τον πατέρα οι λέξεις παιδιώθεν. Από μικρά θα πρέπει να διαπαιδαγωγούνται τα παιδιά. Λέει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, το μικρό το παιδί είναι, λέγει, σαν το δέντρο που άμα θα πάει να στραβώσει, άμα το φυτέψεις το δέντρο τους πρώτους μήνες, τον πρώτο χρόνο, μπορείς να το σιάξεις, να πάρει την ευθεία του επάνω. Άμα όμως ριζώσει το δέντρο και περάσουν χρόνια και πάει στραβά, άμα πας να το σιάξεις, λέει, θα σπάσει. Έτσι λοιπόν και τα παιδιά, από μικρά μπορείς, άμα μεγαλώσουν δεν μπορείς. Και ευθύνονται για την κατάσταση σήμερα της νεολαίας μας, που είναι μέσα στα ναρκωτικά, μέσα στην άρνηση, μέσα στην απιστία, μέσα στη σαρκολατρία, μέσα στη λατρεία του σατανά, όπως ανέφερα προηγουμένως, μέχρι που να φτάνουν σε σημείο να κάνουν ανθρωποδυσίες. Ποιοι ευθύνονται? Ευθύνονται και οι διδάσκαλοι, ευθύνονται και οι καθηγητές, ευθύνονται και οι κληρικοί, ευθύνονται και οι πολιτικοί, όλοι ευθυνόμεθα. Μα την μεγαλύτερη ευθύνη την έχουν οι γονείς. Την έχουν οι γονείς. Γιατί αν θα έχουμε χριστιανικές οικογένειες, θα έχουμε καλούς διδασκάλους, θα έχουμε καλούς κληρικούς, θα έχουμε καλούς πολιτικούς, θα έχουμε καλούς επιστήμονες και γενικότερα εκπαιδευτικούς. Αν δεν έχουμε καλές οικογένειες, από πού θα βγουν? Από πού θα βγουν? Κατά των λαών, λέγει ο Άγιος Αθανάσιος, και οι άρχοντες, τέτοιος λαός που είναι ο κάθε λαός, τέτοιος άρχοντας του αξίζει. Μια φορά στην Κωνσταντινούπολη πριν από εκατοντάδες χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς ποια χρονολογία, το διάβαζα και με συνεκλώνησε, είχαν έναν σκληρόν και έναν τύραννον, είχαν άρχοντα. Πήγαν σε έναν ασκητή και τον παρακάλεσαν, έγκλειστο, που είχε φήμη Αγίου, να προσευχηθεί για αυτούς, να τους λυπηθεί ο Θεός από αυτόν τον άρχοντα, να τους απαλλάξει. Λέει, δώστε μου 3 μέρες προθεσμία. Προσευχήθηκε αυτός, 3 μέρες άσυτος έκανε προσευχή. Πήγαν μετά αυτοί εκεί, επιτροπή, λέει, παρακάλεσε το Θεό. Και μου είπε ο Θεός, λέει, την τρίτη ημέρα χθες, μου είπε, έψαξε σε όλη την πόλη, χειρότερο δεν βρήκε. Αν έβρεσκε χειρότερο, χειρότερον θα σας έστελνε. Γιατί τέτοιος λαός που είστε, τέτοιον άρχοντα σας αξίζει. Και όταν αυτοί μετανόησαν σαν οι Νινεβίτε, την τρίτη μέρα τον πήρε ο Θεός. Τον πήρε ο Θεός και ησύχασαν. Πότε ησύχασαν, πότε γλίτωσαν? Ότι εκείνοι μετανόησαν. Εύκολα κρίνομαι και κατακρίνομαι και ιερείς και πολιτικούς. Εύκολη είναι η κρίση και η κατάχρηση. Αλλά ποιος ευθύνεται για να φτάσουμε ακόμη και εδώ στην Ελλάδα? Μην πάμε μακριά στο κατάντημα που φτάσαμε. Τρέχουν και ζητάνε σαν τους ζητιάνους βοήθεια από τους ισχυρούς της γης οι πολιτικοί μας. Τα ακούσατε όσοι ήρθαν την ορίση στον όρθρο, αλλά πού να αφήσει ο Σατανάς να έρθουν νωρίς οι χριστιανοί στον όρθρο? Δεν τους αφήνει. Δεν τους αφήνει. Στη λειτουργία έρχονται πιο πολύ. Μη πεποίθατε, λέει, επάρχοντες, μη δε ίσου ανθρώπων, ίσου και στη σωτηρία, λέγει ο Θεός δια του προφήτου Δαβίδ. Μην έχετε εμπιστοσύνη, λέει, στους άρχοντας της γης, μη δε ίσου ανθρώπων, ίσου και στη σωτηρία. Αν λοιπόν εμείς είχαμε το Θεό στην καρδιά μας σαν Έλληνες, στα σπίτια μας, στη χώρα μας, δεν είχαμε ανάγκη κανέναν. Θα είχαμε σύμμαχο τον Θεόν και ο Θεός θα εργαζόταν για μας και θα ήταν δακτυλοδεικτούμενη η Ελλάδα σε όλα τα έθνη της γης, σε όλον τον πλανήτη της γης. Αλλά αμαρτίες πληρώνουμε. Δεν θέλω περισσότερο να σας κουράσω. Ο καθένας ας καθρεφτήσει τον εαυτόν του στη σημερινή ευαγγελική περικοπή που είναι ο καθρέφτης της ψυχής μας και ο καθένας από μας ας αναλάβει τις ευθύνες του. Γιατί όλοι ευθυνόμεθα για το κατάντημα των νέων μας σήμερα. Εύχομαι τα λόγια της ευαγγελικής περικοπής να βρουν απήχηση βαθιά μέσα στις καρδιές όλων μας και να δώσει ο Χριστός σε όλους μας πνεύμα μετανοίας και καρπούς αξίους μεταρνοίας. Αμήν.